Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Горадня, Берасці, Жабінка, Пружаны і Маларыта патрапілі ў зону памежнага бязвізавага руху. Аўтар Свабоды Валер Карбалевіч выдаў кнігу пра Аляксандра Лукашэнку. Уладзімір Някляеў настойвае на празрыстых урнах.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година у студии новинов Сергея Бламейка сегодня в свете. Не меньше за 20 человек загинули и каля 50 были поранены у вынику выбуху, який отбылся сегодня вечером у найбуйнейшем городе Пакистану – Карачи. Поводле мясцовых уладов заминованный автомобиль выбухнул ля будинка следчей управы полиции у центре городу. Будинок цалком разбураны, пошкодженные некалькі суседних домов. Протягивается пошук людей, якія могут заставаться под завалами. Отказность за теракт покуль ніхто на сябе не ўзяў. Прэзідэнт аўтаномнага курдскага рэгіёну ў Іраку Масуд Барзані паведаміў, што асноўныя іракскія палітычныя блёкі дасягнулі пагаднення аб сфармаванні новага ўраду. Пагадненне выводзіць краіну з 8-месячнага тупіку. Паводле Барзані, бакі дамовіліся аб кандыдатурах на пасады прэм'ер-міністра, прэзідэнта і спікера парламенту ў рамках ўраду нацыянальнага партнерства. Пагадненне прадугледжвае, што прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі як лідар шыіцкага альянсу захавае сваю пасаду. Таксама і прадстаўнік курдаў Джалал Талабані захавае цырыманіяльную пасаду прэзідэнта. Кандыдат суніцкай меншасці, якую прадстаўляе блёк былога прэм'ер-міністра Іраку Аяда Алаўі, зойме пасаду кіраўніка парламенту. Лідары 20 найбуйнейшых эканомік свету пачалі сёння саміт у Сеуле. Прэсавы прадстаўнік саміту Кім Юн Кюн паведаміў, што парадак дня саміту быў выпрацаваны на сумесным абедзе. Лідары краіну абмяркуюць дзяржаўныя маніпуляцыі з валютным курсам, якія ў свеце атрымалі назву валютных войнаў, гандлёвы дэфіцыт і пратэкцыянізм. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз абвінавачваюць Кітай у тым, што ён наўмысна трымае абменны курс сваёй валюты на нізкім узроўні, каб кітайскі экспарт быў больш танны. У сваю чаргу Кітай і іншыя краіны рэзка крытыкуюць ЗША за тое, што на мінулым тыдні іх цэнтральны банк вырашыў надрукаваць 600 мільярдаў даляраў, што таксама выкліча паніжэнне курсу амерыканскай валюты. У выніку эпідэміі халеры на Гаіці, паводле апошніх дадзеных, памерла 724 чалавекі, яшчэ прынамсі 11 тысяч шпіталізаваныя. Аб гэтым паведамляе агенцтва Франс Прэса з пасылкай на Міністэрства аховы здароўя краіны. На Гаіці прыбываюць самалёты ААН са сродкамі дэзінфекцыі вады і лекамі. У выніку студзеньскага землятрусу вадаправод у многіх гарадах краіны быў разбураны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International лічыць, што ўлады Вугоршчыны не ў стане хутка і эфектыўна змагацца са злачынствамі, што робяцца на глебе расавай і нацыянальнай нянавісці. У заяве праваабаронцаў у якасці прыкладу прыводзіцца нядаўняя серыя нападаў на цыганоў, у выніку чаго загінулі 6 чалавек. На думку міжнароднай Amnesty, вугорскае заканадаўства не прадугледжвае дастаткова жорсткіх пакаранняў за расісцкія злачынствы. Расійскі журналіст Олег Кашын, які з моманту жорсткага збіцця яго 6 лістапада знаходзіўся ў стане штучнай комы, апрытомнеў. Аб тым, што Олег Кашын ужо амаль суткі знаходзіцца пры свядомасці, паведаміў галоўны лекар маскоўскага гарадскога шпіталю нумар 36 Віталь Французаў. Ён удакладніў, што Кашын пакуль не можа гаварыць, бо працягвае знаходзіцца на дапаможнай вентыляцыі лёгкіх. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода